Достар, қайырлы күн. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Құрметті достар, біз өткен сейсенбі күні, яғни түскі шай бағдарламасында өз өмірінің иесі бол деген тақырыпты айтқан болатынбыз, бастаған болатынбыз. Және де бүгінгі сол тақырып аяқталмағандықтан, яғни айтары көп болғандықтан бүгін біз екінші түскі шай бағдарламасында жалғастырмақпыз. Егер өз өміріңнің иесі бол деген тақырыпты жаңадан қосылған тыңдармандар болса, өткенгі сейсенбі күні болмаған, тыңдамаған тыңдармандар болса, яғни бүгінгі тақырыбымыз өз өміріңнің иесі бол дейді. Кейде адамның көңілінен шығып жатқан кезде, адамның жаңа айтқандарын еш бүкпес орындаған кезде, өзіміздің пікіріміз болмаған кезде, өзіміздің меніміз болмаған кезде біз кейде өз-өзімізді жоғалтып жататын жағдайлар болып жатады. Мен кіммін, не істеп жүрмін, ненім дұрыс, ненім бұрыс емес, қай нәрсені қолға алсам екен деген сияқты әр адамда осындай бір өз-өзіне есеп беретін, өзіне сұрақ қойып соның жауабын іздей білу керек. Сондықтан да мен бүгінгі тақырыпты өз өміріңнің иесі бол деген тақырыпты жалғастырмақпын. Егер тақырып қызық болып және айтар ойларыңыз болса 8-707-724-30 байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар, өз ойларыңызды жолдаңыздар, немесе WhatsApp арқылы да хат жазуға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қазір Мөлдір Әуелбекова, Мырзахан Маханов, Жұбатушы менің аты, тамаша әнді қабыл алыңыздар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Өз өміріңнің иесі бол бүгінгі біздегі тақырып. Біз алдағы уақытта сіздерге өз өміріңнің иесі бол дегенді қалай түсінесіздер? Сол сұрақ сіздерге. Мысалы, мен бұлай түсінемін. Өз өміріңнің иесі бол деген жауапкершілікті ала біл. Кешіңіздер, кішкене мынау көктем келгеннен кейін ба, сонда бір мұрнымызға суық тиіп кішкене бір ауырыңқырап тұрмыз десе де, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, айып етпеңіздер. Мынау өз өмірінің иесі бол деген, бұл мысалы кейбір адамдар өз өмірінің иесі бол дегенді қалай түсінесің дегенді көп жағдайда ойланып қалады. Білмейді жауаптарын десек те болады. Мысалы, менің ойымша, ойымдағы ойым, бұл мынау, өз өміріңе жауапкершілікпен қарау, өзіңе деген сенімділікті арттыру, алға қойған мақсаттарыңа жету, қолыңнан келгенше көмектес, тіпті уақытың болмаса, жоқ деген сөзді айта білу. Бұл ең бастысы. Мен жаңа эфир барысында айтып кеттім, кейде адамдар біреулердің көңілінен шығамын деп, жағамын деп, былайша айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда бір маймылданып тұратын адамдар болады. Олар өз-өздерін жоғалтып алған, бәлкім олардың солай өмір сүру әдісі солай шығар. Біз айтпаймыз, е, сен былай өмір сүр, сен былай өмір сүр. Әр адам өзінің ыңғайына қарай өмір сүреді, қалай ыңғайлы, қалай ұнайды. Бірақ мен бір білетінім, 90% адамдар кейін сол адамдарға көңілі қалып жатады. Әттеген-ай, неге сол кезде мен осы нәрседе өмірімді осы адамға арнадым? Неге мен өз өмірімді ары қарай дамытпадым екен деген сияқты іштей бір өкініш болып жатады. Жалпы, сондықтан да мен алдыңғы бағдарламада өз өмірімнің иесі бол дегенді сондай бір пайдалы ақпараттармен бөліскім келген және де бөлістім де, бірақ ол бізде өте көп болғандықтан біз бағдарламамызды келесі бейсенбі күні жалғастырамыз деп шештік. Ендеше тыңдайық. Мақсат қою адамға, мақсатыңды қағазға жазу немесе күнделікке жазу, мақсатың болса, болмаса жетістікке де келмейсің. Адам армандайды, адам мақсат қояды, адам тағы бір нәрсе жасайды. Уақытты ауыздықта, жұмысыңды сенсіз жасалатындай ұйымдастыра біл. Ең алдымен Аленді оқы, Глеб Архангельскийді. Шешімді жылдам қабылда, тез әрекет қыл, ештеңені ертеңге қалдырма, істің бәрін тындыр, немесе өзгеге жүкте. Ешқашан доп сен жақта ұзақ қалмауын қадағала. Әлі күнге дейін бітпеген мазаңды алып тұрған ұзақ мерзімді істің бәрін қағазға тіз. Шынымен маңызы бар жоғын бағамда. Қалған істі тез бітір, керек емесін өшір. Жеңілдік жаныңа жай таптырады. Компьютерлік ойынан бас тар, сол сияқты әлеуметтік желіде мақсатсыз бір нәрсемен шұғылдануды доғар, интернетті кезе берме, керек жерде ғана бол. Поштаңды ғана тексер, немесе телефоныңды хат келді дейтін хабарланы орнатып ал. Уақытыңды қадірле. Болмашы Инстаграмда отырып, кімнің не ішіп, не кигені туралы уақытыңды соған байлаудың қажет жоқ. Кейде әлеуметтік желге кіріп кетеміз де, анау не деп айтты, мынау не деп айтты, уақыттың барлығын осы әлеуметтік желі алып жатады. Ал керісінше соған біз пайдалы ақпараттар көрудің орнына біреудің жылағанын, біреудің тағы бір нәрсе жасағандарын, сондай бір ерсі қылықтарын көріп, одан қалса оның астындағы комментарияларды ел жұрт не деп жатыр екен деп соны аңдумен боламыз. Сондықтан да осы орайда адам өзін қолға алу керек, уақытын үнемдеу керек, өз өміріңнің иесі болу керек. Ертең күні сіз уақытыңыз кетеді. Неге мен сол кезде сол тілді үйреніп алмадым? Неге сол кезде мен сүйікті ісіммен айналыспадым? Сол кезде қазір осылай болып отыратын едім ғой деген сияқты өкініштер болмасын. Қазірден бастап өз өміріңізді, уақытыңызды үнемдеп, иесі болуға тырысыңыз. Сіздің өміріңізге Instagram парақша, Facebook, басқа да әлеуметтік желілер ие болмау керек. Олар басқармау керек, керісінше сіз оларды басқарып, яғни керекті ақпараттарды ғана оқып, керек емес ақпараттар керек емес. Мысалы, сіз ағылшын тілін үйреніп жатырсыз, бірақ ағылшын тілінде көптеген материалдар бар. Бейне материалдар бар, аудио жазбалар бар. Неше түрлі жүктемеден пайдалы ақпараттарды ағылшын тіліне қатысты жүктеп алып, сіздер соның барлығын үйренуге мүмкіндіктеріңіз бар. Пайдалы ақпарат деп осыны айтуға болады. Саяхатта ақшам жоқ деп себеп іздеме, демалыстың қызығы оның сапасына байланысты емес. Арзан жерлерге барып та көп қызыққа батуға болады. Саяхаттың бір жақсы ойлау көкжиегін кеңейтеді. Әлемнің қандай кең екенін көріп, есіңнен танасың. Бір үйден кіріп, бір үйден шығып, ешеңенің қадіріне жете алмағаныңды түсінесің. Әлде қайда сабырлы, көреген, төзімді бола бастайсың. Әр сәтті, әр адамды жаңа нәрсе білу үшін пайдалан. Кез келген саланың майын ішкен майталманмен жолығудың сәті түссе, оның жұмысының мәні неде, оның мақсаты не, қандай жетелеуші ойға басымдық беретін білуге тырыс. Дұрыс сұрақ қоюды үйрен, тіпті таксиші де бағалы ақпарат айтуы мүмкін. Фотоаппарат сатып ал, өмірдің қызықты сұлу сәттерін түсіруді әдет қыл. Түсіріп үйренгенде саяхаттарынан керемет естеліктер әкелесің. Сурет салуға да болады, ән салуға, билеуге, ермексазбен мүсін жасауға, жобалаумен шұғылдануға, өмірге өзгеше қарауға үйрететін нәрсемен айналысу керек. Спортпен шұғылдану, кілең спортсмендер бұлшықетті білеудей, еркектермен жасы келген апалар жүретін фитнес-клубқа бармаса да болады. Йога, тауға шығу, велосипед, турник, футбол, жүгіру, жүзу сияқты қарапайым нәрселер бар ғой. Адамның ең жақын достары осылар. Өз тәніңе лайықты құрмет көрсетуді ұмытпа. Лифт дегенді ұмыт, тек жаяу жүр, 10 қабатты үйге айналып өтесің. Қайтсеңде де дегеніңе жететініңе сен. Жеңілу мүмкін деген күмән мүлде болмасын. Және де соңғы сөз бірінші сөзде айтылған ұнатқаныңды ғана жаса. Оқы, оқы, дамы, іште өз, өзгер. Бұл тізімді бізге үзбей жалғастыра беруге болады. Бірақ осында тізілгенің бір екеуін таңдап алып, соны жүзеге асырсаң, соның өзі жетістік. Сонда айнаға қарауға ұялмайтындай күйге жетесің. Өзіңді біле түсесің, ал әлем саған тамсана қарайтын болады. Сен сияқты болуға тырысады. Сондықтан да адам өмірге келгеннен кейін әрбір жеке тұлға ретінде қарастырылу керек. Өмірінің иесі болу керек.
Жұртқа сыйладым, ағам барда алдым да өнеге дейін алам. Асында менсіз таппадың, мен келмей жайлы жатпадың. Әне боп жүрмін адырып, ағалығымның ақтағын. Кеше деп қағып жасқамай, жаныңдан жүрсің тастамай. Емірелесің әнімде, кеңесіңді де бастамай. Мен ағам керемет, мұнан артық не керек, қам
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Өз қадіріңді өзің кетіресің. Өзіңе деген сенімділігіңді мүлдем сезінбейсің бе? Бұл мәселеде сен жалғыз емессің. Көптеген адамдар өзін солай сезінеді, бірақ өз-өзіңе сенімдірек болудың және өзіңді өзің жоғары бағалаудың әдістері бар. Өзіңнің ең жақсы нұсқаңа айнал. Өзіңді өзің бағалау деп өзің жайлы ойыңды, пікіріңді айтамыз. Өзіңе деген сенімділік өзіңнің сырт келбетің мен сезімдерің арқылы өзіңді жайлы сезіну. Бұл дегеніміз өз-өзіңді ұнату, өз қабілеттерінің ойлау деңгейінің ұнауы. Өзіңе деген сенімділік дәл осы уақыттағы әрекеттеріңе байланысты. Мектептен тыс уақытта сен өзіңді еркін және босаң ұстасаң, ал мектепте ұялшақ келетін шығарсың. Бұл қалыпты жағдай. Мектепте көп адамның ортасында ойындағынды білдіріп, өзің болу қиын. Өз-өзіңе сенімділік бірден келмейді. Дегенмен біз саған көмектесеміз. Кішкентай ғана қадамдар үлкен өзгерістер әкеледі. Бұл басыңды көтеріп жүр, ашық түсті киімдер ки, жаңа нәрсемен айналыс, дұрыс тамақтан, спортпен шұғылдан. Өзіңе деген сенімділігіңді арттыру үшін өз-өзіңе сенімділік бірден келмейді ғой. Ал мына кеңестер кез келген жағдайда өзіңе сенімді болуға көмектеседі. Яғни өз-өзіңе сенімді жандай бол, қандай да бір қасиетке ие болғың келсе, сол қасиет бойыңда бар да әрекет жаса. Өзіңді сол мінезіңді қамшыла. Егер сен өзіңе сенімді жандай көрінгің келсе, машықтану керек, талпыну керек, абыройыңды жоғары ұстау керек, басыңды көтеріп жүру керек. Және де мынау сырттағы әсерге жаңа әсер етеміз, сырттағы нәрселердің барлығы адамның жүйке жүйесіне, адамның ойына бәріне әсер етеді, әсер етпей қоймайды. Бірақ десе де, бір сабырлы тоқтамға келіп, бірақ өзіңнің азаматтық, адами қалпыңнан таймай позицияңды ұстап, өзіңнің өз өмірінің өз өміріне өзің қожайын бола білуің керексің. Өзіңді өзіңе басқаша көзқараспен қара. Мен мынандаймын, мен сондаймын, маған осы нәрсем ұнамайды деп өз-өзіңді кешке дейін жегдей жеудің қажеті жоқ. Иә, бәрімізге өзіміздің ұнамайтын жақтарымыз бар. Қашан осы нәрседен арылсам екен, неге осы әдетімді қоя алмаймын, неге мінезім осындай деген сияқты сұрақтарды біз өз-өзімізге қоямыз іштей. Бірақ өзіңді кешке дейін тежей бергенше өз-өзіңді өзіңе деген көзқарасты өзгертіп, соны қайталамауға тырысу керек. Сөздеріңе абай бол. Кейде біз эмоцияға беріліп, аңдамай сөйлеп қалып жатамыз, иә? Сосын артынша жаңылмайтын жақ, жығылмайтын тұяқ жоқ. Жарайды енді бопты, не болды дей саламыз. Сол нәрсені қалыпты жағдай деп қабылдаймыз. Ол адам ренжімесе тіпті жақсы. Ол адам, кез келген адам ренжиді, кез келген адам жүрегіне қабылдайды. Бірақ әркім өзінің эмоциясын әрқалай көрсетеді. Сол себепті бұл адам үндемей жүр екен, жарайды бұл адамға бәрібір екен деген ол болмайды. Әр сөзімізге абай болу керек. Ол адам бір үндемеуі мүмкін, екі үндемеуі мүмкін, біреу айтып салады, біреуі үндемей ғана қорытынды жасап, сенен алыстай бастайды. Сонда мына адамның мінезі тағдырына айналады деген осы нәрсе. Тағдырына айналғаннан кейін ол әр түрлі сенің өміріңде жағдай болуы мүмкін. Десе де, әр нәрсені қателігіңді мойындау, кешірім сұрай білу, кешіре білу. Бұл да бір кәдімгідей жақсы қасиеттердің бірі деп мен өз басым айтқым келеді. Қойылған сұраққа бірден қайтаруға, жауап қайтаруға асықпа. Түсінбедің бе, сұран. Сұра қайтадан. Түсінбегеніңді ашық айт. Жауап білетіндей күй танытпа. Солай сияқты, олай емес деудің орнына «я жоқ» сөздерін қолдануға тырыс. Сонда айтар сөздерің анық және сенімдірек шығады. жаңа нәрсемен айналысу, курстарға қатысу. Әр адамның өзінің бір сүйікті ісі болады. Жалқауланбаңыздаршы. Онсыз да қазақ халқы жалқау, қазақ халқы бұндай деп бір-бірімізді жеп жатамыз. Ол бір-бірімізге сөз қуалап, сөз айтып, ұрысқанша одан да өзіміздің сол мінезімізді, өзіміздің жаңа бір нәрсеге көзқарасымызды өзгерткен жақсы ғой. Мысалы, маған көп нәрседе өзімнің болмысым, бір қателіктерім, әдеттерім өзіме ұнамайды. Іштей өкінемін, іштей соған былай ашуым келеді, иә. Сосын өз-өзімді сол нәрсеге қамшылаймын. Шектеу деген нәрсені түсіндім. Біреу менің жеке басыма, жеке тұлғама сөз келтіруге де тырыспаймын, және өзгелерге де соны жасамаймын. Бәлкім кейде мен аңдамай эмоцияға беріліп ренжітіп қоятын шығармын. Бірақ өз басым ешқашанда адамның жеке тұлғасына, оның әкешесінен бастап сөз тигізіп олай жасамаймын. Бірақ, иә, аңдамай сөйлеп қалатын шығармын. Аңдамай жаңағыдай пендешілікпен эмоцияға беріліп, осы нәрсең сенің дұрыс емес деген сияқты қалып беріліп кетуім де мүмкін. Бірақ десе де адам өзін қамшыласа, көп рухани дүниелерді оқыса, пайдалы фильмдер бар. Ой тастайтын, сол фильмді көргеннен кейін кәдімгідей бір жақсы күйге енесің. Сол фильмдер саған әсер етуі мүмкін. Адам осындай пайдалы дүниелермен айналысқан кезде ол адам өзгереді. Және музыка тыңдаған жақсы. Ол бізге зор ықпал етеді. Дұрыс тамақтансаң, өзіңді жақсы сезінесің. Тән денсаулығыңа көңіл бөл. Оның өзіңе сенімді болудан көмегі зор. Дұрыс тамақтану мен дене жаттығулары өміріңді жақсы жаққа қарай өзгертеді. Мейірімділік таныту, өзіңді туралы ойларыңды өзгерт. Мен жаңа айтып кеттім, иә, ешқашанда өзіңе кешкеден өзіңді тежей бермей, қатаң көзқараспен қарай берме. Егер мысалы өз-өзіңді осы әдеттерден арылған кезде, пайдалы дүниелерді алған кезде, маған осы нәрсе ұнайды. Орыстарда айтады, иә, будь самим собой, өз-өзіңмен бол деген. Ешкімге жалтақтама, араласқысы келмей ме, араласпай қойсын, амандасама, амандас, ойыңды ұрыспай, айғалямай, былай айтқанда, мәдениетті түрде тактично дейді, орысша айтқанда. Солай түсіндіріп, бір қорытындыға кел, өзіңді сыйлата біл, сыйлатқыза біл, өзіңде өзгелерді сыйлата біл, сыйлай біл, және өзіңді өзің сыйла. Өз өміріңнің қожайыны болу деген тармақтары міне осылар. Ол мен өз өмірімнің өміріме өзім қожайынмын, өзім білем не істесем де деген ол болмайды. Сондықтан да адам елмен де санасу керек. Ұнамаған нәрсені ұнамады, ұнаған нәрсені ұнады. Рахмет айтқан кезде рахмет айт. Егер ол адам сенің көңіліңе тиетін сөздер айтма, бірден ұнамайтын нәрселеріңді, сезімдеріңді ашық айт. Сол жабулы қазан жабулы күйінде қалмасын. Ол қалса, яғни сен біртіндеп осындай дұрыс емес қадамдар арқылы өз-өзіңді жоғалтасың. Шабанның орындауында «Шалқиды шуақты күн» атты әнді тарту еткім келеді, және сондай-ақ Мақсат Базарбай «Сен сүйген ару» әнді қабыл алыңыздар. Содан кейін келіп түскен хаттарды мен оқимын сіздерге, бірге талқылайық. Ал қазір әнге кезек берейін.
Шалқыйтын кезің, сен оны сезін, солғандай гүлдей сезім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Басты жасыма босқа жылатып айтар сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа жүрсем де бірге білмедім күнде аңсарың ауды кімге сол ойлап мүлде күндізде күнде айта алмадың көрмеліп тілде сол ойлап мүлде күндізде күнде айта алмадың көрмеліп тілде көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа
Келген хатты оқиық. Сәлеметсіздер ме, есім Ақнұрай, Талғар ауданында тұрамын. Мен соңғы кезде көп достарыма өзіме ұнамаған нәрселерімді айтсам бірден ренжіп, қазіргі достарым араласпауда. Сонда бар ойымды ұнамағанымды айтқаным үшін айыптымын ба дейді. Осы хатты мен оқыған кезде мынандай бір жағдай болды. Жалпы біз біреулердің жаңа мен айттым, тағы да қайталап айтудан мен жалықпаймын. Кейде адамдардың ұнамаған нәрселерін үндемей ғана басымыздан өткізіп отыра береміз. Аздан кейін олар екі аяқтарын басыңа қойып, салбыратып солай отыруға дайын. Және сол нәрселерін, олар сол әрекеттерін олар қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Ол солай болу керек. Сол. Мен бір нәрсені айтқым келеді, мынау шегара деген нәрсе бар. Адамның өзінің шегарасы болу керек. Орысша айтқанда граница. Сол шегарадан аттатпау ол қиын. Көп адамға ұнамайды екені, сіз Ақнұрай олардың ыңғайында болдыңыз, оларға ыңғайлы болды сізбен араласу. бірақ сіз көп нәрсені түсіне бастаған кезде сіз ұнамаған нәрселеріңізді айтасыз, өзіңізге ұнамаған. Иә, кейде қалжыңда жөні бар екен, қалжыңда жөні бар, бірақ кейде орынсыз қалжыңдап жатады, шектен шығып жатады. Ал оны айтсаң, ренжіп қалады, араласқысы келмейді, соны қойшы деп. Білесіздер ме, сол адамдар сол нәрсеге үйреніп қалған. Демек, олардың айналасында өз-өзін сыйлата алмайтын, шегара деген сөзден жұрдай өзінің кім екенін білмейтін адамдар бар айналасында. Мен мына нәрсені айтқым келеді. Адам өзінің ұнамаған нәрсесін дұрыс жеткізе білу керек. Эмоцияға салынбай ұнамаған тұстарыңды. Әйел адам болғаннан кейін эмоцияға беріліп кететініміз де бар. Десе де сол нәрсені дұрыс жеткізе білген, ренжіген сезіміңді айта білу, ұялмай оның үстіне. Ал енді ұнамаған тұстарыңызды айтсаңыз, достарыңыз араласпай кетсе, ол өздерінің мәселесі. Сіздің мәселеңіз бұл арғарай ешкімнің көзіне, ешкімнің достығына тәуелді болмай, жалтақтамай, өз-өзіңізбен өмір сүру, өзіңізді арғарай дамыту. Адам өзіне мықты болған кезде, адам өз-өзіне есеп бере білген кезде, өзіне жауапкершілікпен, сенімділікпен қараған кезде, оның айналасында да сондай достар болады. Бар ондай адамдар, Құдайға шүкір, жоқ емес. Аздан кейін ол адамдар да бір-бірінен шаршайды, сосын олар да сондай бір көзқарастарын өзгертеді, сені сыйлата біледі. Бастапқы кезде өз-өзіңді жаңағы о баста сыйлатпағаннан кейін адамдар, қазір сен ойың өзгеріп, көп нәрсеге көзің ашылып, көп нәрсені ұнамаған нәрселеріне шектеу қойып жатқан кезде адамдарға ол ұнамайды, өйткені оларға комфорт болды, ыңғайлы болды. Ал сіз айта бастаған кезде оларға ол тіпті ыңғайсыздық, ыңғайлы емес. Сондықтан олар сол рамкадан, сол шеңберден шыққысы келмейді. Оларға солай ыңғайлы. Сосын бірақ жылдар өте олар да моральдық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан шаршайды. О баста адам өз-өзін сыйлата білмеген кезде, өзінің өміріне өзі қожайын бола білмеген кезде, жауапкершілікпен қарамаған кезде ол өмірде талай соққы жейді, таяқ жейді, сосын күндердің бір күнде бір сүмелек адамға айналады. Ол адамдар неден пайда болды? Олар жаңағыдай ойларын ашық айта алмағандықтан, шектеу қоя алмағандықтан, қорқыныш, үрей, ешкім араласпай қалама деген сияқты. Жоқ. Ең басы адам өзінің шынайылығын жоғалтпаса, әділеттілігін жоғалтпаса, шынайы бетпердесін көрсетуден ұялмаса, ұнамаған нәрселерді біреуді ренжітіп, соған кешірші деп сонымен сөйлесе білсе, бұл да екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе. Сондықтан да ақынара айтатыным, сол үшін айыптымын ба деп өз-өзіңізді кешкеден жазғыра бермеңіз, тежей бермеңіз. Білем, сізге ренжіп тұрсыз, сізге ол жаныңызға ауыр батады, себебі сізде адам, сізде өзіңіздің ойыңызды айтуға, ұнамаған нәрселеріңізді айтуға толықтай құқығыңыз бар, бірақ өмір бұнымен тоқтап қалған жоқ. Ары қарай өмір сүре беріңіз. Мысалы, мен өз басым былай қарап отырсам, өзімнің ойым бар, пікірім бар. Бірақ көп жағдайда мен шектеу қоя алмайды екем. Адамдардың көңіліне қарап, адамдардың айтқан сөздерін екетпей орындап, уақытым болмаса да солардың көңілінен шығуға, менде де сондай нәрсе болды. Ол былайша айтқанда өз-өзіңді бағаламаудың, өзіңнің қадіріңді білмеуің. Бірақ күндердің күнде сен бұл нәрседен шаршайсың, сосын қолыңды бір сілтейсің, ұнамаған бір адам сен көңіліңе тиетін сөздер айтып, сол сәтте сен айта білсең, және ол адам сенімен араласпай кетсе, саған ол бәрібір болып кетеді. Араласа ма, араласпай ма, айналайын бара ғой дейсің де, өміріңнен шеттетіп, бір қорындыға келесің. Бірақ сенің алдыңда сенің жүрегіңді түсінетін, жаныңды түсінетін Құдай бірнеше достар береді. Ең басы адам өзінің шынайылығын жоғалтпау керек. Жылағын келе ма, жыла, айтқын келе ма, айт. Ұялмау керек. Іштей бір сырың мұң болса, дайын болсаң айт, дайын болмасаң, мен әлі дайын емеспін, қазып алмай қойшы деп, осылай айтқан дұрыс. Екінші келіп түскен хат, сәлеметсіздерме, бүгінгі тақырыпта тыңдай отыра, тыңдай отыра келе, кей тұста өзімнің қателігімді біліп отырмын, яшын менде көңінен шығамыз деп, өзімізді өзіміз жоғалтып аламыз. Осынай пайдалы тақырыптар, үлкен тақырыптарға үлкен алғысым шексіз. Назар FM радиосын бірінші рет тыңдаудамын дейді. Есіміңізді жазбасыз, құрметті тыңдармандар, егер сіздер бізге хат жазған кезде міндетті түрде есімдеріңізді жазсаңыздар, қай қаладан хабарласып тұрсыз, және де Назар FM радиосын кімнен естідіңіз, қалай жүктедіңіз, міне осының барлығы, иә. Сізге үлкен рахмет, және де аты-жөндеріңізді жазуды ұмытпасаңыздар, себебі біз аты-жөндеріңізді атап барып, сіздерге айтатын сөзімізді айтсақ, алғысымыз болса, қосатын ойларымыз, пікірлер болса, адам бір-бірін тыңдау арқылы, бір-бірімен бөлісу арқылы көп пайдалы ақпараттарды тыңдайды. Ой елегінен өткізеді. Ненің дұрыс, ненің бұрыс, кімнің кім, ненің не екенін ажырата білетін жағдайда жетеді. Сондықтан ойыңды ашық айту бұл өте маңызды. Сіз ойыңызды ашық айту арқылы намаған нәрселеріңізді айтуы, ойыңызды ашық айтқанда, яғни біреудің жеке тұлғасына тиіспей, өзіңіз сол сәтте қандай сезімде болдың, соны ашық түрде айту арқылы адам бір-біріне жүрегіндегі жараларын жазуға мүмкіндік береді. Сіздегі бар мәселе ол адамда да бар деген сияқты. Сондықтан да жүрегіне тыныштық ұялатасыз, оның кім екенін сіз анықтап бере аласыз. Ол адам да сол нәрсеге қатты қуанады. Ал енді Назар FM радиосын бірінші рет тыңдаудам дейді. Я, Назар FM радиосы енді өкінішке қарай бізде әлі мынау бір заңды түрде жаңада басқа радиолар сияқты қоғамдық көлікте, жеңіл көлікте тыңдауға мүмкіншілігіміз болмай отыр. Алдағы уақытта сол мәселе шешілсе екен деген ойдамыз. Десе де қазір әлеуметтік желіде көп деген бағдарламаларды тыңдай аламыз, жүктей аламыз. Play Market деген бар, содан арнайы жүктемеден пайдалы ақпараттарды тыңдауға болады. Назар FM радиосына сіздер балалар шекарасы атты бағдарламада баланың тәрбиесіне қатысты шекара дегеніміз не, ата-ана мен бала арасындағы шектеу дегенді қалай түсінуге болады, бұл отбасылық мәселе, және де отбасы құндылықтары атты бағдарлама, әдебиет тағылымы, музыка әлемі, жастарға арналған бағдарлама, таң сәрі, жан сезім атты бағдарламалар өте көп. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, көптеген мәселелерді шешуге болады, көптеген мәселелерді пайдалы ақпараттар тыңдап, көкейіңізде жүрген сұрақтарының жауабында ала аласыз. Сіздерге үлкен рахмет. Бізде де осындай тыңдармандарымыз көп болсын. Хат жазған кезде біз өте қатты қуанып қаламыз. Әлеуметтік желіде де, Facebook желісінде де, мысалы, біз өзіміздің жаңағыдай радиоларымызбен, тақырыптарымызбен бөлсеміз. Facebook желісінде де Назар FM радиосы бар. Өз ойларыңызды жүктеп отырсаңыздар. Ал енді мен қазір осы бір әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Содан кейін әлде болса хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Өзің туралы ойларыңды өзгерт. Бәрі жақсы болған сәттер мен өзіңе қатан көзбен қараған сәттерді сезіну өте маңызды. Егер де сен кідіріп осына сәттерді байқап жүрсең, сенің өз бағаланың артып, өзіңді жақсырақ сезінесің. Өзіңе деген сенімділікті арттыру бұл да өте маңызды. Кейде қатты бір нәрсе істегіміз келеді. Мысалы, ұнатқан жігітіңе жақындағың келеді, мектептегі мерекелік шарада өзің шығарған өлеңді оқығың келеді, немесе данышпандық ойыңды айтқың келеді, бірақ сен қорқасың. Жақсы көретін қызымызға жақсы сөздер айтуға ұялып жататындар да бар. Ойыңды ешкім қолдамайтын сияқты болып көрінеді, иә? Сүйген жігітің, қызың елемей өте шығады. Немесе тіпті сен достарымен және қызымен бірге мазақ етуі мүмкін деп ойлайсың. Ал мектептегі мерекелік шарада сыныптастарының алдында абыройың төгіледі деп қорқасың. Бәлкім сен ешқандай болжам жасамайтын шығарсың. Жай ғана дәл қазір, дәл осы сәтте әрекет етуге батылың жетпейді. Елестетші, сен жүзуді үйрену үшін бассейннің дәл шетінде тұрсың. Немесе тікұшақтан парашютпен секіруге қадам жасауың керек. Егер бір қадам алға баспасаң, тәуекелге бара алмай, сол күйі шетінде тұра бересің. Және нәтижесінде еркін құлаудың не екенін сезбей кетесің, үйренбейсің. Қорқпа, көзіңді жұмда, ештеңе ойламай, қолыңды көтер де алға қарай адам ұмытылу керек. Енді мен сізге қазір айтпаймын, е? Әрине, парашютпен секіру, бассейннің дәл шетінде тұрып секіре салу, оның да өзінің бір тәртібі бар, өзінің бір ережесі бар. Қазір мен айт екем деп олай жасамаңыздар. Бұл сіздерге образны түрде айтылған нәрсе. Бір нәрсені бастаған кезде қорықпаңыздар, қателестіңіздер ме? Ештеңе қылмайды. Әр адам қателік арқылы ғана үйренеді. Бұл өмір ғой, өмір болғаннан кейін біз білмейміз, алдымызда не күтіп тұр, қазір не күтіп тұр, дұрыс істедім ба, дұрыс істемедім ба. Осылай кешкеден өзіңді артқа қарай тарта берудің қажеті жоқ. Сондықтан да алдыға қарай сол қорқыныштың барлығын жеңіп үйренесіздер. Өмір үйретеді. Бірақ қалай үйретеді? Егер сіз қорқақтықты, батыл болуды үйренсеңіз, қорқақтықты жеңсеңіз, е? Міне, келіп түскен хат бізге орысша жазылған. Мен қазақша оқиын, аудармасын. Жоғары класта мен суретпен айналыстым. Болашақта фотожурналист болғанды қалайтынмын, дейді 34 жастағы бізде Мақсат есімді жігіт. В старших классах я увлекся фотографией, мечтал стать фотожурналистом, дейді. Вспоминает 34-летний Мақсат. Но отец настоял на том, чтобы я поступил на юридический, который он окончил сам. Я отучился, работал, но все эти годы у меня было ощущение, что я сижу на берегу и смотрю, как моя жизнь протекает мимо меня. Кончилось тем, что я уволился из фирмы, где работал юристом, и поступил на курсы телеоператора. Такого ощущения свободы и полноты жизни, как сейчас, я не испытывал много лет. Міне, кейде балаңда қалап тұрған арманын, жоқ сен осындай боласың, деп баланы мәжбүрлейміз. Өзінің қаламаған оқуына мәжбүрлеп жібереміз. Бірақ ол бала қалап тұр ма, қалап тұрған жоқ па, ода біздің шаруамыз жоқ. Ақыр аяғында, мысалы, мен өзім мамам тігінші болғанымды қалады. Әрине, әйел адамға тігіншілі, қолынан іс келген өте пайдалы. Анам да мүмкін соны қалаған шығар, е? Сондай бір пайдалы іспен айналысса деген. Құдайға шүкір, мен оны оққанға да өкінбеймін. Десе де, мен бірінші курсты бітіргеннен кейін сырттай оқуда оқып, технологиялық университетте. Содан кейін шығып кеттім де, ақыры өнер саласына келдім, актриса болдым. Армандарым орындалды, сахнада да ойнадық, театрымыз ұзаққа созылмаса да. Десе де мен өзімнің қалған дүниеме өте ризамын. Содан мен бір байып кетпесем де, бірақ өзімнің қалаған оқуым көңіліме шыққан, соны сезіне білу, ол өте басқаша нәрсе. Сондықтан да мақсаттың жазып отырған хатына қарап, менің айтқым келетіні, кейде баламен ақылдасу өте маңызды. Одан сен пайда таппайсың, оның не шаруаң бар деген болмайды. Иә, мүмкін біз ойымызды ашық айтып, бала да ойланатын шығар, бірақ мәжбүрлі түрде мен заңгер болдым ба, сен де боласың, мен мұғалім болдым ба, сен де боласың деген солай мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Көрдіңіздер ма? Такого ощущения свободы и полноты жизни, как сейчас я не испытывал много лет, дейді. Қаншама жылдар бойы өзінің арманы орындалмай кеткен балалар бар. Әкешесінің айтқанымен оқуды оқып, не ол сүйген мамандығы емес, не баяғыда менің ұстазым Болат аға, адамның сүйікті жары, сүйікті жұмысы, жақсы көретін досы болу керек, сонда адам бақытты болады деп. Міне, адамның сүйікті жұмысы болмаған кезде ол адам ашушаң болады, әріптестермен сыйыса алмайды, әйтеуір бір де болмасын мінезін шығарып қалады. Міне, сосын ақыр соңында ол ортасына сия алмайды, сосын кетіп қалады. Себебі жақсы көрмейді, өзін зорлап әрең апарады, әйтеуір өлместің күні деп. Олай болмайды. Әр адам өзінің сүйікті ісімен айналысу керек, содан ләззат алу керек. Мәселе бұл жерде байып кете ма, болмай қалам, ол өзінің. Кейбір адамдар мысалы сурет салумен айналысады, оған сол нәрсе ұнайды. Сондықтан да мақсат, сізге үлкен рахмет, өзіңіздің ойыңызды жолдағаныңызға, бізге өте маңызды. Осындай тыңдармандар бізге хат жазса, иә, біз өте қатты қуанып қаламыз. Сондықтан да егер осы түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті бағдарламаларды тыңдағыларыңыз келсе, пайдалы ақпараттарды білгілеріңіз келсе, және де осындай тақырып қозғалса екен деп кез келген өзіңіздің өмірдегі бір көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, кез келген уақытта хабарласуға болады. WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз міндетті түрде оны көреміз, ашып оқимыз және жауап береміз. 8-707-700-24-30. Сәлеметсіздер ме? Есімім Тұрам, жасым, Тұрар, жасым 46-да, үш баланың әкесімін. Өзім кішкентай кезде жасқаншақ болдым. Әкем ішімдікке салынған, сол себептен бе ойымды айтуды ұяламын. Қазір 46-да болсам да, әлі де өз-өзіме осы ұяң мінезімен көңілім толмайды. Балаларым да өзім сияқты болмаса екен, ер адамға тән қасиет болса екен деп қалаймын, дейді. Кейде отбасындағы мәселенің өзі де баланың ұяң, өз-өзін жоғалтып алуға, өз-өзін ойын айта алмауға басып тастайтын ата-аналар бар. Ұрсамыз, шектен тыс ұрсамыз, айғайлаймыз, иә. Әрине, бала тәрбиесі ол өте ауыр. Тәрбиесі өте ауыр. Оған жауапкершілікпен қарау керек, оған төзімділік керек, сабырлық керек. Баламен ашық сөйлесу керек. Кейде бір нәрсеге ашуланып жатқан кезде баладан өшімізді алып жататын кейде тұстар да болады. Десе де, ашық сөйлесу, кез келген нәрсеге кешірмен қарау, түсінушілікпен қарау, ойыңды ашық айту, ненің дұрыс, ненің бұрыс емес екен, бала мен ата-ананың арасына қарым-қатынас ашық түрде болу керек, ойларын ашық айту керек, балаға өз ойын айтуға мүмкіндік беру керек. Кейде отбасындағы ішімдікке салынып бітпейтін дау жанжал ол да баланың психологиясына әсер етеді. Көрдіңіздер ме? Мына мысалы Тұрар есімді кісі 46-да болса да әлі де сол ұяң мінезі бар, және де іштей сол әкесінің ішкені жанына батады, және балаларымда сондай болмаса екен, ер адамға тән қасиетті болса екен, дейді. Яғни батыл, ер жүрек, отбасын асырай алатын, өзінің отбасына, өзінің өміріне қорған болатын, ие болатын азамат болғанды қалайды. Ал сондықтан да Тұрар аға, сізге айтатыным, балаларыңызға ашық айтудан ұялмаңыз. Ашық сөйлесіңіз, ойыңызды ашық айтыңыз. Иә, бастапқы кезде сізді қабылдамай мүмкін, ол сіздің жүрегіңізге тиеді. Жалпы біз өзіміздің ойымызды ашық айтқан кезде көп адамдарға ол ұнамайды. Өйткені мен жаңа айтып кеттім сіздерге, иә, біз көп адамдарға ыңғайлы боламыз, оларға сол нәрсе ыңғайлы. Керек кезде айта салады, керек емес кезде үндемей қояды, керек кезде қалайды, керек емес кезде қаламайды, керек кезде іздейді, керек емес кезде іздемейді. Міне, сондай кезде біз қандай жағдайда болмасын, отбасында мәселесінде балаларыңыз ондай болмаған қалайтын болсаңыз, алдыменен ата-ана өзіне жауапты болу керек, өз-өзін тәрбиелеу керек, содан кейін барып баланы тәрбиелеу керек. Ал сіз өзіңіз ұяң мінезсіз, бірақ балалар мұндай болғанын қаламаймын дейсіз, бірақ өзіңіз соған әрекет жасамасаңыз, балаңыз ертең күні әке көрген оқ жонар деп тура өзінің әкесінің жасаған жаңағы әрекеттерін қайталайды. Енді Құдайға шүкір, сіз мысалы әкем ішімдікке салынған дейсіз, бірақ сіз өзіңіз ішімдікке салынбағансыз. Сіз балаларыңызға жақсы әке сияқтысыз сөзіңізге қарағанда. Және де ер адамға тән қасиет болса екен дейсіз. Яғни балалардың ер жүрек, батыл, өзінің отбасына, өміріне жауапты болатын, өзі қожайын бола білетін азамат болған қалап тұрсыз ғой. Десе де осындай ойын ашық айту арқылы адам емдей алады. Өйткені сіз ойыңызды ашық айтпасаңыз, сіз еш нәрсе біле алмайсыз. Біреу сіздің ішіңіздегі ойды таба алмайды, не айтқысы келіп тұрғанын, иә? Сондықтан да сіз ашық айту арқылы ғана адамдардан көмек сұрай аласыз. Және де құрметті тыңдармандар, осымен біздің екі бағдарламаға созылған бағдарламамыз аяқталды. Егер де осы түскі шай бағдарламасына керекті ақпараттарды тыңдағыларыңыз келсе, хабарласыңыздар 8707-724-30. Әрдайым сіздерге көмектесуге дайынбыз. Психологиялық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан адам бір-біріне ашық айту арқылы, ойын айту арқылы, шынайылық арқылы, әділеттілік арқылы әділеттілікке жетеді, әділдікке жетеді, батылдық пайда болады, өмірінде өзгеріс болады, басқаша өз-өзіне көзқараспен қарайды, адамдарға басқаша көзқараспен қарайды. Міне, осының барлығы өте маңызды, адамның ашық айту арқылы. Бірақ өзінің айтатын, сені тыңдай білетін, саған дұрыс бағдар білетін адамдарға айту керек. Неге кейде адамдар ішімдікке салынып кетеді, нашақорлыққа беріліп кетеді? Себебі көп нәрсе іште тынады, ішкім мені тыңдамайды дейді, бірақ адам батыл болу керек. Жоқ, мен сонда да өзімді қамшылауым керекпін, бұлай болмайды деген сияқты өзіңе есеп беруің керексің. Сондықтан Назар FM радиосы әрқашанда әділеттілік, азаттық, қуаныш, батылдық, жігер, ұстамдылық, мейірімділік, ержүректілік, рахымшылдық туралы осындай тақырыптарды қозғаймыз. Себебі ол адам баласының өміріне өте маңызды. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, өз-өздеріңізден ұялмаңыздар, қорықпаңыздар. Әрбірден соң өз өміріңізге өздеріңіз қожайын болыңыздар. Ертең күні өкініп қалатын жағдай болмасын. Әттеген ай, сөзі неге өзімді өзгертпедім? Неге қожайын бола білмедім? Неге осы елге жалтақтайым деп, ұят деген сөзді естеймін деп, өзім мақсатыма жетпедім деп. Ең бастысы